Slika со број 11. Пет жени пред врата. Језус кажа една историја за 10 жени младе, они чекале еден банкет да поче. Нечекано дојде нова жена. Пет од жени беа готове да се здравуат со него и они ги упалиле сјалице нине и отише на банкет со него. Пет другите се кажале ледичке од ум и немале газ за ламбе. Нине и они отишле да купит и тога кад дошле да купит, врате од куќа се затвориле и они седале да викат за да отворит врата. Тога новожена ги им реков, ја не ве познавам вас. Другари, Језус је во дженет сега, али еден ден он ќе се врати на земна Јопе. Мие не знаме кој ден ќе дојде. Мие треба да бидеме готове за себе, за во дженет. Али тие што не се готове никад нема да идат во дженет.